Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α. Σαμουήλ, κεφάλαιο 28. Ο Σαμουήλ είχε πια πεθάνει. Όλοι οι Ισραηλίτες είχαν συμμετάσχει στο θρήνο για αυτόν και μετά τον έθαψαν στην πόλη του, τη Ραμά. Και ο Σαούλ είχε διώξει τους νεκρομάντης και τους μάντης από τη χώρα. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Φιλιστέοι και ήρθαν και στρατοπέδευσαν στη Σουνίμ. Ο Σαούλ συγκέντρωσε όλους τους Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στο όρος Γελβουέ. Όταν είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων, Τον έπιασε φόβος και τρόμος μεγάλος. Ρώτησε λοιπόν τον Κύριο, αλλά ο Κύριος δεν του απάντησε ούτε με όνειρο, ούτε με τα ουρίμ, ούτε μέσω των προφητών. Τότε διέταξε ο Σαούλ τους αξιωματικούς του. «Βρέστε μου μια γυναίκα που να επικοινωνεί με τα πνεύματα των νεκρών, για να πάω σε αυτήν και να τη ρωτήσω». Εκείνοι του απάντησαν, «Υπάρχει μια γυναίκα νεκρομάντισσα στην Εν Δόρ». Τότε μεταμφιέστηκε ο Σαούλ και έφυγε μαζί με δύο άντρες. Έφτασαν νύχτα στη γυναίκα και ο Σαούλ της είπε, «Μάντεψε το μέλλον για μένα με τη βοήθεια των πνευμάτων των νεκρών και φέρε μου εκείνον που θα σου πω». Η γυναίκα του απάντησε, «Αφού ξέρεις τι έκανε ο Σαούλ στους νεκρομάντης και τους μάντης και τους έδιωξε από τη χώρα, γιατί λοιπόν ζητάς να με παγιδέψεις και να χάσω τη ζωή μου». Τότε ο Σαούλ της είπε, «Σου ορκίζομαι στον αληθινό Θεό ότι εσύ δεν θα κινδυνέψεις την όλη υπόθεση». «Ποιον θέλεις να σου φέρω?» ρώτησε η γυναίκα. Και ο Σαούλ απάντησε, «Θέλω να μου φέρεις το Σαμουήλ». Η γυναίκα όταν είδε το Σαμουήλ έβγαλε μια δυνατή κραυγή και φώναξε στο Σαούλ, «Γιατί με γέλασες αφού εσύ είσαι ο Σαούλ?» «Μη φοβάσαι», της λέει ο βασιλιάς. «Τι είδες?» Η γυναίκα του απάντησε, «Είδα ένα πνεύμα να ανεβαίνει από τα βάθη της γης». «Πώς είναι η μορφή του?» τη ρώτησε. «Είναι ένας γέρος», είπε εκείνη, «που ανεβαίνει τυλιγμένος με ένα μανδύα». Ο Σαούλ αναγνώρισε ότι αυτός ήταν ο Σαμουήλ και έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Γιατί με κάλεσες να ανέβω και με ανησύχησες?» «Βρίσκομαι σε πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια», είπε ο Σαούλ. «Οι Φιλιστέοι πολεμάνε εναντίον μου και ο Θεός έφυγε μακριά μου. Δεν μου απαντάει πια ούτε με προφήτες ούτε με όνειρα. Γι' αυτό κάλεσα εσένα να μου πεις τι πρέπει να κάνω». Ο Σαμουήλ απάντησε, «Αφού ο Κύριος έφυγε μακριά σου και έγινε εχθρός σου, τι ρωτάς εμένα? Ο Κύριος έκανε εκείνο που σου είχα αναγγείλει εκ μέρους του. Αφαίρεσε τη βασιλεία από τα χέρια σου και την έδωσε σε έναν άλλο, στο Δαβίδ. Εσύ δεν υπάκουσες τις εντολές του και δεν εξόντωσες εντελώς τους Αμαλικίτες. Γι' αυτό και ο Κύριος σου φέρεται έτσι σήμερα. Επίσης ο Κύριος θα παραδώσει εσένα και το λαό σου στην εξουσία των Φιλιστέων. Αύριο κιόλας εσύ και η γη σου θα είσαστε μαζί μου. Ακόμα το στρατό των Ισραηλιτών θα τον παραδώσει ο Κύριος στην εξουσία των Φιλιστέων». Όταν ο Σαούλ άκουσε αυτά τα λόγια του Σαμουήλ, κατατρομοκρατήθηκε και γκρεμίστηκε ολόκληρο στη γη. Ήταν και εξαντλημένος, γιατί δεν είχε φάει τίποτα όλη εκείνη την ημέρα και την προηγούμενη νύχτα. Η γυναίκα πλησίασε το Σαούλ και είδε ότι ήταν πολύ ταραγμένος. «Βλέπεις», του είπε, «η δούλη σου υπάκουσα στη διαταγή σου, ριψοκινδυνεύοντας τη ζωή μου. Τώρα λοιπόν, άκουσε με κι εσύ και άφησέ με να σου δώσω ένα κομμάτι ψωμί να φας για να πάρεις δύναμη πριν συνεχίσεις το δρόμο σου». Αλλά ο Σαούλ αρνιόταν και έλεγε, «Δεν θέλω να φάω». Τον πίεσαν όμως οι αξιωματούχοι του και η γυναίκα και υποχώρησε στην παράκλησή τους. Σηκώθηκε από τη γη και κάθισε στο κρεβάτι. Η γυναίκα έσφαξε γρήγορα ένα μοσχάρι που το είχε στο σπίτι και το πάχαινε. Πήρε αλεύρι, το ζύμωσε και έψησε άζυμα ψωμιά. Τα έφερε μπροστά στο Σαούλ και στους αξιωματούχους του και έφαγαν. Έπειτα σηκώθηκαν και έφυγαν την ίδια νύχτα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του βιβλίου του πρώτου Σαμουήλ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 28. Τα πράγματα πια οδεύουν σε μια λύση με την σύγκρουση αυτή του Σαούλ, του βασιλιά, που ακόμα έχει τον θρόνο, παρόλο που ο Θεός του πήρε τη βασιλεία, και του Δαβίδ, ο οποίος χρήστηκε βασιλιάς, αλλά είναι ακόμα κυνηγημένος στις ερημιές. Ο Δαβίδ βρίσκεται αυτήν την εποχή ανάμεσα στους Φιλιστέους. Μάλιστα, σκέπτεται να εκστρατεύσει εναντίον του Ισραήλ μαζί με τους Φιλιστέους. Όμως ο Θεός, θα δούμε στο κεφάλαιο 29, θα επέμβει. Τώρα, ο Σαούλ είναι σε μια δύσκολη θέση. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε ότι συνομιλεί με μια μάγισσα, με μια μάντισσα του Εν Δόρ. Και αυτή η συνομιλία στο κεφάλαιο προκαλεί πολλά ερωτήματα. Το πρώτο έχει σχέση με τον Σαμουήλ. Γιατί αυτή η νεκρομάντισσα υποτίθεται ότι έφερε τον Σαμουήλ, ο οποίος ήταν νεκρός, πίσω από τους νεκρούς και συνομίλησε μαζί του. Έχουν δοθεί πολλές εξηγήσεις σε αυτό. Πρώτον, μερικοί ερμηνευτές το απορρίπτουν ως απάτη και πιστεύουν ότι η μάνισα ήταν γαστρίμηθος. Άλλοι θεωρούν ότι η υπερβολική επιθυμία να επικοινωνήσει κάποιος με αγαπημένους νεκρούς τον κάνει θύμα απάτης. Και μια τρίτη ομάδα πιστεύει ότι η μάντισα έφερε πράγματι τον Σαούλ πίσω από τους νεκρούς. Όμως αυτό δεν είναι εφικτό γιατί αντιφάσκει με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Όμως ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν ο Σαούλ έμαθε για το μεγάλο στράτευμα των Φιλιστέων που έρχεται εναντίον του, τα έπαιξε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Και άρχισε να ρωτάει τον Κύριο, αλλά ο Κύριος ασφαλώς δεν το απαντούσε, ούτε με κάποιο όνειρο, ούτε με τα ουρίμ, ούτε με κάποιον προφήτη. Και τότε, παρόλο που ο ίδιος ο Σαούλ είχε εξυλοθρεύσει τις μάντισες, γιατί ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη μέσα στο λόγο του απαγόρευε να υπάρχουν στο λαό μάντισες και μάλιστα η ποινή της μαντίας τιμωρεί το με θάνατο, τώρα λέει βρέστε μου μια γυναίκα να πάω να τη ρωτήσω και να ξέρω τι θα συμβεί. Μιας και ο Θεός δεν μιλούσε στον Σαούλ, μέσα στην απελπισία του στράφηκε στον Σατανά και τον πληροφορούνε ότι υπάρχει μια μάντισα εκεί στο Εν Δόρ, η οποία, όπως θα φανεί στα επόμενα εδάφια, εν μέρη ήταν απάτη και εν μέρη είχε κάποιες πνευματιστικές δυνάμεις. Δεν θέλω να μείνουμε λίγο στο θέμα του πνευματισμού. Ζούμε σε καιρούς που οι άνθρωποι ψάχνουν κάτι διαφορετικό στη θρησκεία. Μια από τις περιοχές που εξερευνούν πολλοί, που ψάχνουν δυνατές συγκινήσεις, είναι ο μοντέρνος πνευματισμός. Αλλά ακόμα και στις αρχαίες εκδηλώσεις του, όπως η νεκρομαντία που έχουμε εδώ, είναι κάτι που ελκύει πάρα πολλούς ανθρώπους. Φυσικά, το πιο δυνατό επιχείρημα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτή εδώ η μάντισα που έχουμε στο κεφάλαιο εδώ, η νεκρομάντισα του Ενδόρ. Λένε ότι έφερε πίσω το Σαμουήλ από τους νεκρούς. Το ερώτημα είναι, γύρισε πράγματι ο Σαμουήλ από τους νεκρούς και επικοινώνησε με τον Σαούλ? Αν είναι έτσι, είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε για κάτι τέτοιο μέσα στην Αγία Γραφή. Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα, θέλω να τοποθετήσουμε το θέμα στα σωστά ιστορικά πλαίσια. Η Αγία Γραφή καταδικάζει απόλυτα την άσκηση της νεκρομαντίας. Να τη διαβάζουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 18, στα εδάφια 9 με 14. Όταν μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιρά έθιμα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που να ασκεί μαντεία ή ιονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός στον Κύριο. Άλλωστε, εξαιτίας αυτών των βδελιρών πράξεων, θα διώχνει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο το Θεό σας. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντης. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας. Αγαπητοί μου φίλοι, ζούμε σε μια εποχή που όλα αυτά ασκούνται πάλι, όλα αυτά που απαγορεύεται τον νόμο του Θεού, όλα αυτά έχουν έρθει ξανά στο προσκήνιο. Στο περιοδικό Time πριν από μερικά χρόνια αναφερόταν η κεντρική ιστορία σε δύο Mendium. Σύμφωνα με το περιοδικό, οι περισσότεροι στάρ του Hollywood συμβουλευόταν αυτά τα Mendium για να δούνε τι τους επιφυλάσσει στο μέλλον. Γενικά υπάρχει μια αναζωπήρωση σε αυτές τις εκδηλώσεις και φαίνεται σαν να πηγαίνουμε πάλι πίσω, πράγματα που είχαν ξεπεραστεί ή φαινότανε να υπάρχουν μόνο εκτός του κέντρου της κοινωνίας, τα βλέπουμε πάλι στο προσκήνιο. Η εφημερίδα Guardian επίσης έγραφε σε ένα κύριο άρθρο τα εξής για αυτό το φαινόμενο. Παρόλες τις απάτες, τις ψευτιές και το διάβασμα σκέψης, είτε αυτό γίνεται συνειδητά είτε ασυνείδητα, κατά τον οποίο πρέπει να αγωνιστεί ο ερευνητής ψυχικών ερευνών, απομένει ένας πυρήνας γνήσιου χαρίσματος που δεν μπορεί να ερμηνευτεί με την τωρινή μας γνώση, εκτός μόνο αν δεχθούμε την υπόθεση ότι οι ανθρώπινες προσωπικότητες υπάρχουν και μετά το θάνατο και ότι κάποια πρόσωπα έχουν τη δύναμη και το χάρισμα να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους. Οι εκκλησίες δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τα γνήσια ψυχικά φαινόμενα, έλεγε το άρθρο. Είναι εκπληκτικό το ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αστρολογία και πολλοί άνθρωποι συστηματικά μελετούν τα οροσκόπια τους. Εκατομμύρια πηγαίνουν κάθε χρόνο στις τσέπες των αστρολόγων. Τώρα τελευταία, όχι μόνο σε εφημερίδες, αλλά βλέπουμε και εκπομπές στη τηλεόραση με τέτοιο είδους πράγματα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο Λόγος του Θεού καταδικάζει απόλυτα αυτά τα πράγματα και ο Θεός έχει κρίνει ολόκληρα έθνη στο παρελθόν εξαιτίας όλων αυτών των πρακτικών. Έβγαλε ακόμα και το δικό του λαό από τη χώρα, γιατί έφυγαν από εκείνον και στράφηκαν σε αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα βδελίγματα, όπως τα λέει ο Θεός. Αυτά τα πράγματα, φίλοι μου, είναι επικίνδυνα και οι Αγίες Γραφές μας προειδοποιούν για τον κίνδυνο και προβλέπουν ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αναζωπήρωση αυτών των φαινομένων. Θέλω να σας θυμίσω ότι στην Καινή Διαθήκη, στη διήγηση του φτωχού Λάζαρου και του πλούσιου, που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο κεφάλαιο 16 στα εδάφια 19-31, βλέπουμε εκεί ότι ο πλούσιος δεν μπορούσε, απαγορευόταν αυστηρά να επιστρέψει στους ζωντανούς. Του είπαν, όταν αυτό ζήτησε, ότι αυτό δεν γινότανε. Ο Παύλος αρπάχτηκε στον 7ο ουρανό, αλλά του απαγορεύτηκε να μιλήσει για όλα αυτά που είδε, διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 2-4. Επίσης, στη δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 9, ο Παύλος γράφει «Αυτού του ανώμου η παρουσία πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάτω από την ενέργεια του σατανά με τη χρησιμοποίηση όλης της δύναμής του και με παραπλανητικά θαύματα και υπερφυσικά γεγονότα». Και ασφαλώς εδώ μιλάει για τον Αντίχριστο που θα χρησιμοποιήσει κάθε είδους μαγεία και μαντεία για να επιβάλλει τη λατρεία του στους έσχατους καιρούς. Ακόμα, τέλος, όπως ο Παύλος γράφει σε ένα νεαρό κήρυκα στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 1, και γράφει τα εξής. «Πάντως το πνεύμα λέει ξεκάθαρα ότι στους κατοπινούς καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, γιατί την προσοχή τους θα τη στρέψουν σε θεωρίες πλανερές και σε διδασκαλίες δαιμονικές». Έτσι λοιπόν, δεν μας κάνει εντύπωση όλη αυτή η έμεση λατρεία του Σατανά στις μέρες μας. Και εδώ ο Σαούλ, παρόλο που ο ίδιος είχε καταδικάσει τις μάντισες και τις είχε διώξει από τον Ισραήλ και τις είχε παραδώσει στο θάνατο, τώρα ο ίδιος, αυτός που θέσπισε τον νόμο, ο ίδιος τον παραβαίνει. Και μάλιστα αναγκάζεται να μασκαρευτεί, να κρυφτεί και να μπει κρυφά πίσω από τις γραμμές του εχθρού, να κινδυνεύσει τη ζωή του, για να πάρει το μήνυμα από αυτή τη μάντισα. Θέτει έτσι τη ζωή του σε κίνδυνο, θέτει και την ζωή της γυναίκας αυτής σε κίνδυνο. Αν διαβάσουμε προσεκτικά τη διήγηση, θα δούμε ότι ο Σαούλ στην πραγματικότητα δεν είδε ποτέ τον Σαμουήλ. Ήταν η μάγισσα που μπορεί ποτέ της να μην είδε τον Σαμουήλ ζωντανό, που τον έβλεπε τώρα, ή τέλος πάντων έβλεπε κάποιον, ένα γέρο τυλιγμένο με μανδύα. Φυσικά και οι δυο τους έβγαλαν το συμπέρασμα ότι είναι ο Σαμουήλ. Όταν το έκαναν αυτό, το πνεύμα απάντησε ο Σαμουήλ. Και βέβαια μας είναι γνωστό ότι τα δαιμόνια έχουν αυτή τη δυνατότητα της προσωποποίησης. Μπορεί λοιπόν κάποιο σκοτεινό πνεύμα να υποδύεται εδώ το Σαμουήλ για να εξαπατήσει τον Σαούλ, ο οποίος έκλεισε τα αυτιά του στον Θεό και είναι πρόθυμος να κινδυνεύσει τη ζωή του για να ακούσει μια μάντισσα. Ο Σαούλ άνοιξε τον εαυτό του στον Σατανά και ασφαλώς ο Σατανάς μπήκε μέσα. Ήδη ξέρουμε ότι ο Σαούλ τον είχε καταλάβει ένα σκοτεινό πνεύμα, ένα δαιμονικό πνεύμα το οποίο τον βασάνιζε. Το είδαμε αυτό από την ώρα που ο Θεός πήρε το χρήσμα από πάνω, αυτός βασανιζόταν από την παρουσία του εχθρού και από σατανικές δυνάμεις. Τι ήταν αυτό που όθησε τον Σαούλ να κάνει αυτά τα βήματα? Ο Σαούλ έχει εγκαταληφθεί από τον Θεό και τώρα, καθώς βλέπει τους Φιλιστέους πάνωπλους με μεγάλο στρατό να πλησιάζουν, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει πού να καταφύγει, γιατί αισθάνεται μόνος, εγκαταλειμμένος από τον Θεό. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι τίποτα καινούριο δεν προστίθεται, καμία καινούρια γνώση από τη συνάντηση αυτή με αυτό το πνεύμα. Ο Σαούλ δεν λαμβάνει καμιά καινούρια πληροφορία. Ο Σαμουήλ πριν πεθάνει είχε ήδη ανακοινώσει τον θάνατο, την καταστροφή και την απόρριψή του Σαούλ. Ο Σαούλ δεν έλαβε καμιά ανακούφιση, ούτε καθοδήγηση, ούτε καμιά καινούργια πληροφορία από τον περίπατό του στον κόσμο των πνευμάτων. Ίσα-ίσα άκουσε ξανά από αυτό το πνεύμα όλα αυτά που του έλεγε ο προφήτης Σαμουήλ όσο ήταν εν ζωή. Αυτό μου θυμίζει κάτι που διηγήθηκε στον Ιώβ ένας από τους φίλους του. Με τον τρόπο που μιλάει, θα έλεγε κανείς ότι δέχτηκε κάποια τρομερή αποκάλυψη. Ακούστε τον. Κάποτε έφτασε σε μένα ένα μήνυμα στα κρυφά. Ένα ελαφρό του ψήθυρο συγκράτησε το αυτί μου. Τη νύχτα μέσα στο όνειρο, που οι λογισμοί μπερδεύονται και ο λίθαργος θανατερά τη λίγη τους ανθρώπους. Φρίκη και τρόμος με κυρίεψε και έτρεμε όλο το κορμί μου. Φύσιμα αχνό από το πρόσωπό μου πέρασε. Μ' έκανε σύγκορμο να ανατριχιάσω. Στάθηκε μπρος μου μια μορφή που δεν μπορούσα να την καθορίσω και ύστερα από μικρή σιωπή άκουσα τη φωνή της. Τάχα είναι δίκαιος ο θνητός μπρος τον Θεό? Είναι άμεμπτος ο άνθρωπος μπρος στο δημιουργό του? Τα εδάφια αυτά τα βρίσκουμε στο βιβλίο του Ιώβ, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 12 με 17. Μετά την τρομερή, όπως την περιγράφει, εμπειρία αυτού του ανθρώπου, τι καινούριο έμαθε? Τίποτε. Τάχα είναι δίκαιος ο θνητός μπροστά στον Θεό. Είναι άμεμπτος ο άνθρωπος μπροστά στον δημιουργό του. Αυτή είναι μια αυταπόδεικτη αλήθεια. Το πνεύμα αυτό δεν αποκάλυψε τίποτα καινούριο. Είναι φανερό από την διήγηση της μάντισσας του Ενδόρ ότι η απάντηση δεν ήταν από τον Θεό. Ο Θεός δεν θα καλούσε τον Σαμουήλ να ανέβει. Ο Σαούλ λέει καθαρά ότι ο Θεός δεν του μιλούσε πλέον. Μπορούσε ο Σατανάς να ανεβάσει επάνω τον Σαμουήλ? Ουσιαστικά αυτό είναι το ερώτημα, γιατί ο Θεός ασφαλώς δεν θα έκανε το χατήρι του Σαούλ να φέρει επάνω τον Σαμουήλ. Γιατί δεν του έδινε αποκάλυψη με τους προφήτες, δεν του μιλούσε καθόλου, με κανέναν τρόπο. Και σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω μια μάντισσα, νεκρομάντισσα, για να του δώσει το δικό του μήνυμα. Στην Αγία Γραφή, ο Χριστός είναι ο μόνος που επικοινώνησε με τους νεκρούς. Είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει με τους νεκρούς. Ο Σαούλ έχει εγκαταλειφθεί από τον Θεό. Γι' αυτό ο ουρανός τώρα είναι ο σιωπηλός. Και έτσι ο Σαούλ στρέφεται στην κόλαση. Τώρα εμφανίστηκε πράγματι ο Σαμουήλ στον Σαούλ. Όπως είπαμε, μερικοί θεωρούν το όλο επεισόδιο σαν μια απάτη. Δεν πιστεύουν ότι υπήρχε τίποτα γνήσιο σε αυτό. Λένε πως η μάντισσα ήταν μια γαστρίμηθος και όλα ήταν μια σκευωρία. Πιστεύω ότι κατά μέρος μπορεί αυτό να είναι αλήθεια. Αλλά επειδή η ίδια φοβήθηκε, όπως και ο Σαούλ, με αυτό που συνέβη, δεν μπορούμε να απορρίψουμε τελείως το υπερφυσικό. Ο Χουντίνι, ο μεγάλος αυτός ταχυδακτυλουργός, ο μεγάλος αυτός κύριος της τέχνης των αδραπετεύει, έλεγε στην εποχή του ότι μπορούσε να αντιγράψει 95% από τα μαγικά που κάνανε οι πνευματιστές. Και φυσικά ο ίδιος δεν ήταν πνευματιστής, αλλά ήταν κύριος αυτής της τέχνης να εξαπατά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος έλεγε ότι μπορούσε να αντιγράψει 95% από τα μαγικά που κάνανε οι πνευματιστές, που τα θεωρούσαν υπερφυσικά. 95% μπορούσε να κάνει ο Χουντίνι, με τα φυσικά του μέσα. Σίγουρα, το 99% όλων αυτών μπορεί να είναι απάτη. Αλλά τι γίνεται με το υπόλοιπο 1%? Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη στο Ενδόρ ήταν υπερφυσικό, αλλά ο Θεός δεν είχε καμία ανάμειξη σε αυτό. Είναι πολύ εύκολο να εξαπατήσεις ανθρώπους που έχουν τη δυνατή επιθυμία να επικοινωνήσουν με αγαπημένους τους που έχουν πεθάνει. Είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Ακόμα και σοβαροί άνθρωποι, σαν τον Σερ Όλιβερ Λόντς και τον Σερ Κόναν Ντόιλ, που έχασαν τους γιους τους στον πόλεμο, εξαπατήθηκαν από τέτοιες προσπάθειες πνευματισμού. Μερικοί λένε ότι η μάγισσα πράγματι έφερε τον Σαμουήλ από τους νεκρούς. Μια τέτοια εξήγηση δεν είναι εφικτή ούτε και σύμφωνη με το υπόλοιπο της Αγίας Γραφής. Θέλω να σας θυμίσω την περικοπή στο βιβλίο του Πρώτου Χρονικών, κεφάλαιο 10, εδάφιο 13. Έτσι πέθανε ο Σαούλ, γιατί απίστησε στον Κύριο, δεν υπάκουσε στις εντολές του και επιπλέον πήγε και συμβουλεύτηκε μια νεκρομάντισσα και ζήτησε τις οδηγίες της αντί να συμβουλευτεί τον Κύριο. Να γιατί ο Θεός καταδίκασε τον Σαούλ. Στα πολλά που είχε εναντίον του, προστέθηκε και ότι ζήτησε τη συμβουλή της νεκρομάντισσας και όχι τον Κύριο. Μερικοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την περικοπή που έχουμε σε αυτό το βιβλίο, στο κεφάλαιο 28 και εδάφιο 12, για να αποδείξουν ότι ο Θεός έκανε τον Σαμουήλ να εμφανιστεί. Η γυναίκα, όταν είδε τον Σαμουήλ, έβγαλε μια δυνατή κραυγή και φώναξε στον Σαούλ: «Γιατί με γέλασες, αφού εσύ είσαι ο Σαούλ?» Δεν συμφωνώ με αυτή τη θεωρία. Πιστεύω πως ήταν μια προσωποποίηση πονηρού πνεύματος και όχι ο Σαμουήλ που εμφανίστηκε. Ο Θεός δεν μιλούσε πλέον στον Σαούλ, ακόμα χειρότερα, ο Σαούλ δεν μιλούσε πλέον στον Θεό και οι νεκροί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ζωντανούς. Το περιστατικό ήταν σατανικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Όταν λέω ότι οι νεκροί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ζωντανούς, υπάρχει μια εξαίρεση. Θέλετε να ακούσετε μια φωνή από τους νεκρούς? Ακούστε. «Αυτόν λοιπόν, σαν τον αντίκρισα, έπεσα στα πόδια του σαν νεκρός. Τότε εκείνος έβαλε το δεξί του χέρι επάνω μου λέγοντας: Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζωντανός. Πέθανα, μα τώρα να, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδου». Ποια είναι αυτή η φωνή? Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εκείνος είναι που κρατάει τα κλειδιά του θανάτου και του άδη. Είναι αυτός που γύρισε από τους νεκρούς αναστημένος και ένδοξος. Γιατί να θέλει κάποιος να ρωτήσει μια μάντισσα ή ένα πνεύμα για τέτοιου είδους πληροφορίες? Αν το πρόσωπο αυτό έρχεται πράγματι σε επαφή με τον πνευματικό κόσμο, η πληροφορία έρχεται από την κόλαση και όχι από τον ουρανό. Οποιαδήποτε επικοινωνία που έρχεται από τέτοιες πηγές και φαίνεται υπερφυσική, έρχεται από την κόλαση. Γιατί να μην ακούσει κανείς τον άνθρωπο που πέρασε την πύλη του θανάτου και γύρισε πίσω? Είναι ο μόνος που πήγε και γύρισε. Πέθανα, μα τώρα να, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και έχω τα κλειδιά του θανάτου και του άδη. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται να πηγαίνουμε σε αυτόν με προσευχή. Αν θέλεις βοήθεια, πήγαινε σε αυτόν. Αν θέλεις σωτηρία, πήγαινε σε αυτόν. Πέρασε την πόρτα του θανάτου και για σένα και για μένα. Και γύρισε με μεγάλη δύναμη που την παρέχει τώρα στους δικούς του. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.